Forseti, mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í framhalds- og háskólanám en ég tók eftir því á dögunum að Keilir og Mentanet Suðurnesja fengu aukna fjármuni en Mentanet Suðurnesja býður upp á nám og starfsúrræði fyrir nemendur í atvinnuleit. Mér langar að spyrja hvort ráðherra hafi hug á því að fara í slíka vegferð á fleiri stöðum á landinu í samveru við menntastofnunni þar. Og þar sem ég komið hér upp langa með að nýta tækifæri og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það sé ekki lag núna lagfæra. Ég vil leyfa mér að nota það orðalag sem notast við vegna háskólabrúar Keilis. En á vefsíðu skólans má lesa að, með leyfi forseta, háskólabrú Keilis býður upp á nám fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið stúdentsprófi og geta nemendur á námi loknu sótt háskólanám hérlendis og erlendis. Keilir eini skólinn sem býður upp á aðfaranám í samstarfi við Háskóla Íslands og gildir námi til inntöku í allar deildir HÍ. Ég hef þó fengið nokkra fréttir af því að þegar að til kastana komi, þá sé nemendum synjað háskólanámi og því sé það ekki alveg rétt að sem fram kemur á vefsíðu skólans. Langar því að inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvernig hún hyggst bæta úr þessu svo að nemendur geti gengið öruggir af þessum upplýsingum.
Þá svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.